подкасты «Радио Свобода».
«Зеленая мяжа» – такую назву мае киностужка польской режиссерки Агнешки Голянд, у фокусе якой кризисная увага на польско-белорусской мяжи. Паўнаметражную игровую стужку чэшска-польска-бельгійскай вытворчасці покажет так само на Венецианском кинофестивале. И сегодня мой гость Агнешка Голянд. День добрый, пані Агнешко.
День добрый.
Ваш фільм расказвае пра сітуацыю мігрантаў на беларуска-польскай мяжы, пра мігрантаў Сірыі з Афганістану. Раней вы здымалі фільмы пра халакост, у тым ліку пра галадамор. Чаму вось такі працяг? Ці бачыце вы тут некую сувязь паміж папярэднімі тэмамі?
Если хоць о скале здарзэн, то не. Але если хоць о пэвну істоте, ктара полега на тым, же жыццё людскае, лос.
Калі гаворка пра маштаб здарэнняў, то не бачу. Але калі гаворка ідзе пра сутнасць, якая палягае на тым, што жыццё і лёс чалавека, правы чалавека не маюць значэння, а пад увагу бяруцца толькі палітычныя інтарэсы розных краін, дыктатур, рэжымаў, то так. Людзьмі маніпулююць і выкарыстоўваюць іх як снарады ў прапагандысцкай вайне. У гэтым сэнсе тое, што адбываецца на межах Еўропы пры нагодзе чарговых хвалях уцекачоў, якія будуць толькі ўзмацняцца, у пэўным сэнсе нагадвае тыя кепскія моманты 20-га стагоддзя.
Зрэшты, будзе ўсё толькі насіляць. Прыпаміна тыя злыя моманты 20-го веку.
Польскія ўлады сцвярджаюць, што на гэтай мяжы адбываецца гібрыдная вайна Беларусі і Расіі, Лукашэнкі і Пуціна супраць Польшчы, а рэжым у Мінску сцвярджае, напрыклад, што Захад бамбіў доўгі час блізкі ўсход, і зараз гэтыя людзі ўцякаюць у той самы Захад. Якая праўда паказаная ў вашым фільме?
No, ja nie wchodzę w głębokie geopolityczne rozważania, pokazuję ludzkie losy i ludzkie wybory. Niewątpliwie
Я не ўваходжу ў глыбокія геапалітычныя развагі. Я паказваю лёсы людзей і выбары, якія яны робяць. Няма сумневаў, што такія рэжымы, як Пуціна ці Лукашэнкі, навучыліся выкарыстоўваць беды ўцекачоў для палітычных мэтаў. У 2015 годзе яны зразумелі, наколькі Еўропа і еўразвяз крохкія, калі гаворка ідзе пра такія сітуацыі, наколькі яны ўспрымаюць гэта як пагрозу. Гэта выклікало ўзмацненне папулісцкіх, антыэмігранцкіх, прав расійскіх настрояў. Дзякуючы гэтаму ўлада перайшла ў рукі ўрадаў, якім не па дарозе з ідэяй або рэальнасцю еўразвязу. У Еўропе ўсе баяцца гэтых палітычных пагрозаў, і адсюль пэўная гістэрычная рэакцыя на магчымасці масавай іміграцыі. Пуцін і Лукашэнка выкарыстоўваюць гэта як могуць. Іх галоўная мэта – дэстабілізацыя Еўропы і еўразвязу, і, на жаль, у пэўным сэнсе ім гэта ўдаецца.
No i Putin i Łukaszenka to wykorzystują, jak mogą. I głównym ich celem jest destabilizacja Europy i Unii Europejskiej, co niestety w pewnym sensie im się udaje. Jeżeli chodzi o to, co Zachód wyczyniał na Bliskim Wschodzie, jeśli chodzi
Калі гаворка пра тое, што Захад зрабіў на Блізкім Усходзе, пра вайну ў Іраку, Афганістане, ці спосаб звяржэння Кадафі ў Лібіі, або посткалініяльныя гульні ў Афрыцы, то бясспрэчна, што ў Захаду ёсць шмат на сумленні. І ў пэўным сэнсе, на маю думку, яны маюць абавязак, каб панесці наступствы гэтых дзеянняў. Але гэта не толькі палітычная справа. Хвалі ўцекачоў будуць узмацняцца і па прычыне кліматычнай катастрофы, якая найперш датычыць поўдня.
Палітычна. Те фале ўходчы будуць усе насіляць рубнеж з поводу катастрофы кліматычнай, ktora dotyka przede wszystkim południa. I musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli teraz Łukaszenka...
I my powinny rozumieć, że kiedy teraz Łukaszenku udało się odkryć koridor dla dziesiątków tysięcy uciekaczów z Bliskiego Wschodu, Afryki, a teraz i Azji, to przez niekoľko dziesiątków godów to nie będą dziesiątki czy сотни тысяч, a miliony ludzi. I my musimy odkazać na pytanie, co tady zrobić Europa, kiedy сегодня nie ma innego odkazu na to pytanie, a prócz wypichwania ludzi назад, а прача жорсткасці і парушэння сваіх жа законаў, міжнародных правоў чалавека і ўласных канстытуцый.
Такого тыпу сітуацыі, як пушбэкі, окручэнства і ламанне ўласных прав міжнародных прав чалавека і ўласных канстытуцый.
У Польщі критики ось гэтай хвалі імміграції кажуть про те, що яны не супраць мігрантаў, але гэта павінна все адбывацца легальна, так як, наприклад, адбываецца з мігрантамі з України. Іх у Польщу після початку повномасштабного ворвання Путіна в Україну було, здається, 7 мільйонів з першої дні, і яны все заїжджали легально. І тут так не відбувається.
No dlatego, że nie mają możliwości, żeby wjechać legalnie. Przejścia graniczne są zamknięte albo nie istnieją, a jeżeli...
Тому що у їх нема можливості, каб уехати легально. Поміжні переходи зачинені або їх не існує. А калі камусьці ўдасца трапіць на памежны пераход, як гэта адбывалася ў мінулыя гады ў Тэрэспалі, то іх не пускалі на тэрыторыю Еўразвязу і ў Польшчу. У беларускіх сілавікоў ёсць загад не дапускаць мігрантаў да памежных пераходаў. А калі яны вырашаць не працягваць свой шлях, то вярнуцца назад у Мінск таксама вельмі складана. У гэтых людзей ілюзорная магчымасць звяртацца з заявамі аб міжнароднай ахове або аб дазволенай уезд у Польшчу. Такой магчымасці не існуе. Калі яны падаюць заявы на візы ў іншых краінах, дзе ёсць консульскія аддзелы, то ім адмаўляюць. Таму насамрэч для іх няма легальнага шляху. А паколькі вельмі часта яны ўцякаюць ад скрайніх пагрозаў, войнаў, голаду, пераследу рэжыму, а часам ад галечы і адсутнасці магчымасці стварыць нармальнае жыццё для сябе і сваіх дзяцей, то яны будуць працягваць уцякаць. Будуць уцякаць, нягледзячы на тое, што гэта будзе звязана з вялікімі рызыкамі, у тым ліку і рызыкай смерці. А гэтай смерці на польска-беларускай мяжы, на польскай тэрыторыі бываюць. Менавіта гэта прымусіла мяне задумацца пра маю ўласную адказнасць. А смерці на міжземным моры ідуць ужо на дзясяткі тысяч. Але нягледзячы на гэта, людзі працягваюць спрабаваць ізноў.
А мімо то, людзі падаймуюць дальше пробы.
У вашым фільме галоўнымі героямі з'яўляюцца маладая сям'я з Сірыі, настаўніца з Афганістану, таксама польскі памежнік. А ці ёсць там некі беларускі акцэнт? Я думаю, што беларускім нашым гледачам это найбольш цікава таксама. Як ви показуєте білоруський бок там?
Niestety, przy całej mojej sympatii dla narodu białoruskiego, to ci, których widzimy w filmie.
На жаль, пры ўсёй маёй сімпатыі да беларускага народу, ў фільме мы бачым прадстаўнікоў рэжыму. Гэта вельмі жорсткія і карумпаваныя памежнікі, сілавікі на мяжы. На жаль, у фільме мы не бачым добрых беларусаў. Пра гэта трэба было б зрабіць іншы фільм.
Не бачым там, niestety, добрых беларусінов. І о тым трэба было б зрабіць іншы фільм.
Пані Агнешка, а якую эмоцію або што вот вашай мэтай было, у чым зацікавіць польскага гледача ўвогуле, гледача гэтага фільму, хутчэй так, якую эмоцію выклікаць?
Współczucia i zrozumienia, usłyszenia głosu tych, którzy głosu nie mają. Głównym celem tego filmu jest, żeby dać głos tym, którzy nie mają forum.
Суперажывання і разуменне голасу тых людзей, у якіх насамрэч няма голасу. Галоўная мэта гэтага фільму – даць голас тым, у каго няма такой пляцоўкі, каб выказацца, чый голас не даходзіць да грамадскай думкі. Каб мы ўбачылі, што ўсе людзі, якіх я паказваю, уцікачы, памежнікі, актывісты і людзі, якія жывуць у памежнай зоне і дапамагаюць, моцна пры гэтым рызыкуючы, што ўсе яны становяцца перад выбарам і прымушае іх да гэтага палітыка. Гэта маральныя выбары, людскія, надзвычай складаныя. Вельмі часта ў іх няма добрага выхаду. І гэтыя скрайнія маральныя сітуацыі цікавяць мяне ўвесь час. Я ўбачыла такую сітуацыю сёння на беларуска-польскай мяжы.
Дзісяй на граніцы польско-беларускай.
Галоўныя крытыкі вашага фільму ў Польшчы – гэта прадстаўнікі, прыхільнікі польскага ўраду права і справядлівасці. Вот, я бачу, што нават адна дэпутатка назвала, што ваш фільм – гэта фактычна элемент барацьбы з польскім урадам, а міністр Гліньскі сказаў, што гэты фільм не атрымае ні капейкі, зрэшты, фільм ужо зняты і не атрымаў ні гроша. Чаму так адбываецца, на вашу думку?
No dlatego, że na złodzieju czapka gore, jak to mówią, jak mówi polskie przysłowie i to jest typowe dla tego rządu.
На злодзі і шапка гарыць, як кажа польская прымаўка. Гэта тыпова для ўраду і партыі права і справядлівасць. Яны змагаюцца з небяспекамі і пагрозамі, якія самі ж стварылі. Пры гэтым яны кажуць пра фільм, які яшчэ ніхто не бачыў. У гэтым ёсць элемент прапагандысцкай панікі. Я б не прысвячала гэтаму шмат увагі. Мы сапраўды не атрымалі грошай ад польскага інстытуту кінамастацтва, бо мы не прасілі ў іх грошай. Я разумела, што гэта будзе складана. А нават калі б нам і ўдалося атрымаць датацыю, то гэта б заняло вельмі шмат часу. А тэма гарачая, гэта адбываецца цяпер. І для нас было вельмі важна, каб расказаць гэтую гісторыю менавіта цяпер. Калі казаць пра выказванні прэсы, звязаныя з кіроўнай партыяй ПІС, то яны вельмі прадказальныя. Па-першае, яны хлусяць наконт гэтай сітуацыі. Яны зрабілі ўсё, каб ізаляваць гэты рэгіён ад доступу свабодных СМІ, НДА, гуманітарных або нават медычных арганізацый, якія хацелі дапамагаць людзям, што губляюць здароўе, а часам і жыццё на гэтай тэрыторыі. Таму існаваў голас толькі афіцыйнай прапаганды, і ён быў хлуслівы. Я гэта ведаю, бо сабрала шмат сведчанняў наконт таго, што там адбывалася і адбываецца насамрэч. Не дзеля таго там была ўведзеная моцная цэнзура, каб хтосьці цяпер казаў свабодным голасам на гэтую тэму. Але прырода творцаў такая, што яны імкнуцца да незалежнасці, да таго, каб прадставіць пункт гледжання тых, каму не далі слова.
Але так то ўжо ёсць з творцамі, што... że dążą oni do niezależności, do tego, żeby przedstawić właśnie punkt widzenia tych, których do głosu nie dopuszczono.
Пані Агнешка, і апошняе пытанне для вас. Вы ў адным з інтэрв'ю сказалі, што гэта фільм пра такую памежную сітуацыю, гранічную сітуацыю, да якой даходзіць чалавек, у якой вымушаны апынацца, што гэта універсальная сітуацыя. Але ці ёсць тут некае ідэальнае вырашэнне гэтага канфлікту? Таму што з аднаго боку больш за 70% палякаў падтрымлівае дзеянні польскага ўраду.
No, w 2015 roku propaganda partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego, którzy wtedy starali się zdobyć władzę, co im się udało, doprowadziła do tego, że...
U 2015 roku propaganda partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego, jaka wtedy przyszła do władzy, prowadziła do tego, że 75% Polaków liczyli, że nie warto przyjmować uciekaczów z bombardowanej Syrii. За два месяцы да гэтага толькі 30% так лічылі. Калі палякі атрымліваюць толькі адзін наратыў пра гэтую сітуацыю, то яны бачаць яе вельмі аднабакова. Мы ж хацелі паказаць пункт гледжання людзей. Я не маю спакусы даваць палітычныя рэцэпты ці глыбокі геапалітычны аналіз. Мой пункт гледжання гуманітарны і маральны. Без такого голосу тое, за што сёння змагаюцца ва Украіне, то бок прыналежнасць да еўрапейскіх каштоўнасцяў. Тое, чаго дамагаліся пратэстоўцы ў Беларусі пасля сфальсіфікаваных выбараў, усё гэта не мае сэнсу.
То, чаго дамагаліся дэманстранты ў Беларусі па сфальсіфікаваных праз Лукашэнка выбарах, не ма сэнсу, ежэлі Унія Еўропа...
Калі Еўропа і Еўразвяз перастаюць кіравацца каштоўнасцямі, якія знаходзяцца ў іх аснове, і прымаюць падобныя метады і пункт гледжання, як усходнія рэжымы, то за што тады змагацца? За што гінуць украінскія салдаты?
Ну то, о што тут вальчыць? За што гінуць ці украінскі жаўнежы?
Самае-самае апошняе, але прымаюць у Польшы і беларусаў, і ўкраінцаў. Чаму такое тадавое стаўленне да людзей з блізкага ўсходу або з Афрыкі? І як это можна змяніць?
Мысля, што в дужай мерзе для таго, што дэхуманізаванне тых людзі і ўжыванне расістовскіх элементаў ёсць пэвнага родзаю, як то мовіла наша владзе, палітычным злотам.
Пераважна таму, што дэгуманізацыя гэтых людзей і выкарыстанне расістскіх элементаў гэта ў пэўным сэнсе, як кажа наша ўлада, палітычнае золата. Гэта стварае страх, пачуццё пагрозы, і тады можна аб'яднаць людзей вакол улады. Беларусы і ўкраінцы культурна блізкія, а прача таго яны белыя, размаўляюць на падобнай мове, у іх падобны досвід і гістарычны, і жыццёвы, таму з імі можна дамовіцца. Таму іх значна прасцей прыняць, прызвычаецца і зразумець. Я не заклікаю нікога прымаць у Польшчы мільёны людзей з блізкага ўсходу, бо Польшча да такога не гатовая. Але для мяне важна, каб мы ўбачылі ў гэтых мігрантах людзей. Іншых у сэнсе традыцыі, культуры, рэлігіі, але людзей, у якіх падобныя патрэбы, пачуцці, мары, і якія пакутуюць і паміраюць гэта так само, як і мы. Для мяне важна менавіта гэта.
Дуже цярпяў, i umierają tak samo, jak my cierpimy i umieramy. O to mi przede wszystkim chodzi. Polacy przyjęli na pierwszym okresie prawie 2 czy 2 miliony Ukraińców i nic się nie stało.
Поляки прийняли в перший час 2 чи 2,5 мільйони українців і нічого не сталося. Кінця світу не було. Коли б ми прийняли кілька тисяч або більш 10 тисяч утікачів з Сирії чи інших регіонів, де небезпечно, то так само нічого б не сталося. Парадокс полягає на тим, що у Польщі не народжаються діти. Демографія така, що любой ціною потрібна робоча сила. Українців і білорусів, яким вдалося трапити у Польщу, недостатково. Тому влади тяжком запрошують сотні тисяч робочих з тих регіонів, супроти яких працює пропаганда. Це чиста криводуша. Справжня причина – політична, а не економічна чи культурна.
І нема в тим правдивий повод є поводом політичним, а не поводом економічним чи культуровим.
Дякую великі. Я нагадаю, що сьогодні мої гості була польська кінорежисерка Агнішка Голланд, фільм якої «Зелена межа» про ситуацію на білорусько-польській межі покажуть на Венеціанському фестивалі, а пізніше у осінь він з'явиться так само на екранах кінотеатрів. Ви були на каналі «Свобода преміум». Для вас працював у Празі я, Дмитро Гурневич. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся за свободою.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.